Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-aprel holatiga respublikaning doimiy aholisi soni 35.4 million kishini tashkil etmoqda. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, yil boshidan buyon doimiy aholining o'sish sur'ati 0.5% o'shgan. O'zbekiston aholisi yil boshidan buyon har oyda o'rtacha 54.2 million kishiga ko'paygan. 2022 yilning har bir kunida doimiy aholi soni o'rtacha 18 million kishiga ko'paymoqda. Ma'lumot o'rnida o'tgan yilning oktyabr oyida har bir kunda doimiy aholi soni o'rtacha 19 million kishiga oshayotgani aytilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.